Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրի 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում խաղաղություն, ջերմություն, առողջություն։ Եվ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի սեպտեմբերի 22-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, դեյամսի 1-ը։ Ծանոթացեք 5-7-ի մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում կծանոթանանք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Գեղարվեստական հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում ռորան է Ղեսա Սուրայի 65-ից 67-րդ այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
Նախկլսենք Ղեսա Սուրայի 79-րդ եւ 80-րդ այան։
Ղարունը ժողովրդի մոտ էր գալիս շքեղությամբ։ Նրանք, ում համար աշխարհի կյանքը հրապուրի չէր, ասում էին Երանի, թե մենք Ղարունի չափ հարստանայինք, անսահման հարստության տեր է նա, իսկ լուսավորվածներն ասում էին, «Վայ ձեզ այն վարձատրությունը, որ Աստված պատրաստել է առաջինի հավատացյալի համար, ավելին նախընտրելի է, այդ վարձատրությունը նախատեսված է նրանց համար, որոնք համբերությամբ սպասում են»։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Ռուսաստանը եւ Իրանը կառուցում են 3000 կիլոմետր երկարությամբ միջ մայրցամաքային առևտրային ճանապարհ, որը անցնում է Հնդկական օվկիանոսից մինչև Եվրոպա։ Ռացան Էմբրուզ օրաթերթը գրել է պատժամիջոցների շրջանցող Միջանցք։ Ռուսաստանն ու Իրանը կառուցում են 3000 կիլոմետրանոց առևտրային ճանապարհ։ Երկրների միջև ապրանքների տեղափոխման համար միջազգային առևտրային միջանցքների առկայությունը արտաքին առևտրի անհրաժեշտություններից է, որի առկայությունը և հասանելիությունը կրկնակի նշանակություն ունի պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրների համար։ Այս ուղղությամբ և տարածիկ տարածքներում պատժամիջոցները չեզոքացնելու նպատակով Իրանն ու Ռուսաստանը համատեղ առևտրային ճանապարհ են ստեղծում Հնդկական օվկիանոսից դեպի Եվրոպա։ Ըստ Վաթանե Էմբրուս օրաթերթի հաղորդման, որը մեջբերել է Բլումբերգից, Ռուսաստանը և Իրանը միջ մայրցամաքային առևտրային տրանսպորտային միջանցք են կառուցում Հնդկական օվկիանոսից դեպի Եվրոպա։ Այս միջանցքը 3000 կիլոմետր երկարություն ունի և երրորդ երկրներին արգելում է այս երկրների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելուց։ Այս պահին երկու երկրներ մի քանի միլիարդ դոլար են ներդրել Կասպիս ծովի տարածքում երկաթուղային և ծովային բեռնափոխադրումներն արագացնելու համար։ Քեյհան օրաթերթը գրել է առանց ՀԳԾ-ի ևս մեկ ձեռքբերում։ Շարունակելով առանց ՀԳԾ-ի երկրի հաջողությունների մեծացման գործընթացին, նավթի արդյունահանումը հասել է օրական 3 միլիոն բարելի։ Այս լուրը երեք լրագրողներին հայտնել է Իրանի նավթի նախարարը և հավելել, նավթի ոլորտում մենք հասել ենք օրական 3 միլիոն բարել նավթի արտահանման շեմին։ Նաև թեթև նավթի ոլորտում արդյունահանման հզորությունն ավելացել է օրական 200,000 բարելով։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրեր։ Իրանի և Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Իրանի հետախուզության նախարություն, Մոսադի 4 օպերատիվ խմբեր հայտնաբերվել և ձերբակալվել են։ Eutelsat-ը մի քանի միլիոն եվրոյի վնաս է կրելու։ Իրանի առաջնորդության նախարար, անկախ ռասայական և կրոնական հակումներից աշխարհի ազատատենչները պաշտպանում են Պաղեստինյան իդեալը։ Ավարտվել է Պարսի ծոցի նավթը, գազը և նավթաքիմիան թեմայով 4-րդ միջազգային համաժողովը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ, Իրանի ռազմավարական համբերությունը անսահմանափակ չէ։ Իրանի առաջնորդության նախարար, անկախ ռասայական և կրոնական հակումներից աշխարհը ազատատենչները պաշտպանում են Պաղեստինը։ Հայաստանը Մակին, Յաակին և Յաակին Մինսկի խմբին կոչ է անում առաքելություն ուղարկել Լաչինի միջանցք։
Այս և մյուս լուրերը լսեք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Իրանի և Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույցում մտքեր են փոխանակել երկու երկրին հետաքրքրող կարևորագույն հարցերի շուրջ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեին Ամիր Աբդոլահյանը 5-7 օրը Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարար Ժան Ասելբորնի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է երկխոսությունների շարունակման կարևորությունը։ Նա հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որևէ սահմանափակություն չունի Լյուքսեմբուրգի հետ համագործակցության զարգացման առումով։ Անդրադառնալով երկկողմ հարաբերությունների կարևորությանը, Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարարն իր տեսակետն է հայտնել երկու երկրի խնդիրների և զարգացումների վերաբերյալ։
Իրանի հետախուզության նախարությունը հայտարել է սիոնիստական լրտեսական գործակալության Մոսադի 4 օպերատիվ խմբեր հայտնաբերվել և ձերբակալվել են Իրանի անվտանգության ուժերի կողմից։ Իրանի հետախուզության նախարությունը 5-7 օրը հայտարել է, որ անվտանգության ուժերի ջանքերի շնորհիվ բացահայտվել են Մոսադ լրտեսական կազմակերպության 4 օպերատիվ խմբեր, որոնք բոլորը անդամները ձերբակալվել են։ Կեղծ ու հանցավոր սիոնիստական ռեժիմը չարաշահելով Իրանի որոշ շրջաններում տեղի ունեցած անկարգությունները, ուղղորդելով օպերատիվ խմբերին, փորձել է մի քանի ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Իրանում, սակայն բոլոր ահաբեկիչները ձերբակալվել են։
Յութասայթ արբանյակային ընկերությունն իրանական ու ռուսական հեռուստակայաններն իր հարթակից հանելու պատճառով մի քանի միլիոն եվրոյի վնաս է կրելու։ Եվրամիության կողմից Իրանին պատկանող Press TV անգլալեզու լրատվական հեռուստա ալիքի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանումից հետո ֆրանսիական Յութասայթ արբանյակային ընկերությունն իր հարթակից հանեց այս հեռուստա ալիքը։ Ֆրանսիական Յութասայթ ընկերությունը հայտարարել է, որ մի քանի իրանական ու ռուսական հեռուստա ալիքների հեռարձակում դադարեցնելու հետևանքով ընկերությունը տարեկան 10-ից 15 միլիոն եվրոյի վնաս է կրելու։ Այս արբանյակային ընկերությունը հայտարարել է, որ դադարեցրել է ռուսական 3 հաղորդումների և Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության բոլոր հաղորդումների հեռարձակումը։ Անգլալեզու Press TV լրատվական հեռուստալիքի հաղորդումների հեռարձակումը դադարեցնելու Eutelsat ընկերության այս քայլը հակասում է լրատվամիջոցների ազատության սկզբունքին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը դատապարտելով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Ուկրաինայի նախագահի կողմից Իրանի հասցեին հնչեցված հերթական մեղադրանքներն ու անպարկեշտ հայտարություններն ասել է, Զելենսկին պետք է իմանա, որ Իրանի ռազմավարական համբերությունը անհին մեղադրանքների նկատմամբ անսահմանափակ չէ։ Հինգշաբթի օրը հայտարելով, որ Իրանը բազմիցս պատասխանել է անօթաչու թռչող սարքերի հարցում Ուկրաինայի իշխանությունների անհին մեղադրանքների, նա Սեր Քանանի չափին հավելել է, եւս մեկ անգամ ընդգծում է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ուկրաինական պատերազմի որևէ կողմին ռազմական տեխնիկա չի մատակարարել։ Քանանի չափին հայտարել է, Իրանը միշտ հարգել է երկրների, այդ թվում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, եւ այս երկրի նախագահը պետք է իմանա, որ Իրանի ռազմավարական համբերությունը անհին մեղադրանքների նկատմամբ անսահմանափակ չէ։ Նա հավելել է, Ուկրաինայի նախագահը պետք է դասեր քաղի որոշ երկրների առաջնորդների ճակատագրից, որոնք հույսեր էին փայփայում Միացյալ Նահանգների աջակցության հետ կապված։ Իրանցի պաշտոնյաները հերքել են Ուկրաինայի պատերազմում Ռուսաստան-Իրանական անօթաչու թռչող սարքեր ուղարկելու մասին անհին պնդումները։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարն ասել է, Պաղեստինյան դատն իր էությամբ աշխարհի մուսուլմանների և ազատություն փնտրողների համախմբման խթանն է, ովքեր անկախ ռասայական ու կրոնական հակումներից պաշտպանում են նրա իդեալները։ Մոհամադ Մեհդի Իսմայլին Թեհրանում Պաղեստինյան գրականության համաշխարհային մրցանակի քարտուղարության աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հավելել է. Իսլամական հեղափոխությունը հանգուցվել է Ղոց անվան հետ, և այդ հենց սկզբից լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի նախաձեռնությամբ դարձավ իսլամական հեղափոխության իդեալը։ Իսմայլին ասել է, Պաղեստինի հարցն Իրանի իսլամական հեղափոխության իդեալական կետն է, և լեզուն, գրականությունը, պոեզիան ու արվեստն միջոցներ են այս ասպարեզը ներկայացնելու համար։ Իրանի մշակութային հեղափոխության գերագույն խորհրդի անդամը Պաղեստինը համարել է իսլամական աշխարհի միասնության ակունքը և ասել, Պաղեստինի մրցանակի առաջին շրջանի անցկացումը հուսադրող կետ է համարվում Պաղեստինի հարցում մշակութային և գեղարվեստական ոլորտների ակտիվիստների ու հետաքրքրվողների համար։ Պաղեստինի համաշխարհային գրականության մրցանակը նպատակ ունի ներկայացնել Պաղեստինի թեմայով աշխարհում հրատարակված գրքերը և բարձր գնահատել այն գրողներին, բանաստեղծներին և հրատարակիչներին, ովքեր պաշտպանում են Պաղեստինի բռնահարված ժողովրդին։
Հայաստանի Հանրապետությունը իր ամբողջ կարողություններն օգտագործում է, որպեսզի կարողանանք օգտագործել այն բոլոր հնարավոր գործիքները, որոնք առկա են, որ Լաչինի միջանցքը վերադառնա իր բնականոն հունին, այսինքն աշխատի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն, որտեղ հստակ նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ իրականացում է Լաչինի միջանցքով։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Հայաստանի ազգային խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անդրադառնալով այս ուղղությամբ Հայաստանի կոմից ներդրված ջանքերին։ Գրիգորյանը հիշեցրեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում հնչած հասցեական կոչերի մասին և նշեց, որ պետք է շարունակել աշխատել այս ուղղությամբ։ Լաչինի միջանցքի հարցով Հայաստանն այս պահին աշխատում է միջազգային հանրության հետ, ասաց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Գրիգորյան ասաց, որ այս պահին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարությունը աշխատում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կառույցի շրջանակում, փորձում ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով աշխատանքներ իրականացնել։ Հայաստանը կոչ է անում միջազգային հանրությանը, դա կլինի ՄԱԿ-ը, ԵԱԿ-ն կամ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, առաքելություն ուղարկել Լաչինի միջանցք, որպեսզի կարողանանք հանգուցալուծել այս վիճակը, նշեց նա։
14 երկրներից հետազոտողների մասնակցությամբ Բուշերում անցկացված Պարսից ծոցի նավթը, գազը և նավթաքիմիան թեմայով 4-րդ միջազգային համաժողովն ավարտել է իր աշխատանքը։ Պարսից ծոցի համալսարանի նախագահ Մոհամադ Մոդարեսին միջազգային համաժողովի փակման շրջանակում ասել է. Այս երկօրյա գիտական միջոցառմանը մասնակցել են հետազոտողներ Ռուսաստանից, իսկ վիրտուալ ձևաչափով բանախոսներ Լիբիայից, Հնդկաստանից, Կատարից, Մեքսիկայից, Հարավային Աֆրիկայից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Ղազախստանից, Իրանից և Օմանից, Մոդարեսին հավելել է. Երկրի ներսից և դրսից նավթի, գազի և նավթաքիմիայի արդյունաբերության 102 ընտրանիներ և ակտիվիստներ պատասխանատու էին այս համաժողովին ուղարկված հետազոտությունների գնահատման համար, որի ավարտին ընդունվեցին 156 հետազոտություններ և ներկայացվեցին 4 մասնագիտացված պանելներում։ Պարսից ծոցի նավթը, գազը և նավթաքիմիան թեմայով 4-րդ միջազգային համաժողովի գործադիր քարտուղարն ասաց. Համաժողովն անցկացվել է 50 դասախոսների և ուսանողների գործադիր թիմի համագործակցությամբ, նպատակ ունենալով համախմբել ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտի էլիտաներին և ներկայացնել այս ոլորտի մարտահրավերները։
Չինաստանի ՄԱԿ-ային ծառայությունը հայտարել է, որ ընթացիկ տարվա 11 ամիսների ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Իրանի հետ առևտուրն աճել է 11% և հասել 14 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի։ Ըստ այս հայտարության, ընթացիկ տարվա 11 ամիսներին երկու երկրների առևտրային հաշվեկշիռը Չինաստանին բերել է 2.5 միլիարդ դոլարի օգուտ։
ՄԱԿ-ում Սիրիայի ներկայացուցիչն ասել է, Միացյալ Նահանգներն Անգլիան և Ֆրանսիան խոչընդոտում են Սիրիայում ճգնաժամի կարգավորմանն ուղղված ջանքերը։ Ալ-Մայադին հեռուստալիքի փոխանցմամբ ՄԱԿ-ում Սիրիայի մշտական ներկայացուցիչ Բասամ Սաբաղը, քննադատելով Սիրիայի դեմ դաժան պատժամիջոցներն, ասել է. Առանց Սիրիայի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման անվտանգության խորհրդի նիստերի անցկացումն ապարդյուն է։ Սիրիայում իրավիճակի վերանայման նպատակով անվտանգության խորհրդի նիստում Բասամ Սաբաղը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին, Բրիտանիային և Ֆրանսիային սիրիական ճգնաժամի կարգավորման գործընթացը խոչընդոտելու մեջ և անհիմն համարել արևմուտքի կողմից հակասիրիական պատժամիջոցներում բացառություն անելու մասին պնդումները։ Անդրադառնալով, որ սիրիական հարստության թալանը շարունակվում է, ՄԱԿ-ում Սիրիայի մշտական ներկայացուցիչը մեղադրել է Թուրքիային երկրում ահաբեկչությանն աջակցելու մեջ։
Արցախի ազգային ժողովը դիմել է ՄԱԿ-ին շրջակա միջավայրի ծրագրի շրջանակում մոնիտորինգային խումբ գործուղել Արցախ և Հարակից տարածքներ, Արմենպրեսի փոխանցմամբ դիմում հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը դիմել է ՄԱԿ-ին բնապահպանական մտածածին պատրվակով Ադրբեջանի իշխանությունների սադրանքները քողազերծելու, տարածաշրջանային բնապահպանական հիմնախնդիրներին ծանոթանալու և համապատասխան եզրակացություններ ներկայացնելու նպատակով կիրառել միջազգային անհրաժեշտ գործիքակազմեր, մասնավորապես շրջակա միջավայրի ծրագրի շրջանակում մոնիտորինգային խումբ գործուղել Արցախ և Հարակից շրջաններ։ Ակնկալում ենք գործունք քայլերով Ակնկալում են գործուն քայլերով հանգուցալուծելու տարածաշրջանում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակ։
Ռասմուսենյանց կացրած սոցիալական արդյունքները ցույց են տալիս, որ ամերիկացիների գրեթե կեսը կարծում է, որ նախագահ Ջո Բայդենը վատթարացրել է իրավիճակը Միացյալ Նահանգներում։ Ռասմուսենյանց կացրած սոցիալական արդյունքների համաձայն ամերիկացի հավանական ընտրողների գրեթե կեսը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն իր նախագահության օրոք վատթարացրել է իրավիճակը Միացյալ Նահանգներում։ Նյուս Մաքսի հաղորդմամբ Ռասմուսենի հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ ամերիկացիների 34%-ը կարծում է, որ Բայդենն Ամերիկան ավելի լավն է դարձրել։ Հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ հարցվածների 17%-ն ասել է, որ Բայդենը մեծ փոփոխություն չի կատարել երկրում։ Սոցհարցման արդյունքների համաձայն հանրապետականների 56%-ն ասել է, որ Միացյալ Նահանգների լավագույն օրերն անցյալում էին, իսկ 30%-ը կարծում է, որ լավագույն օրերն առջևում են։ Դեմոկրատների 28%-ը նաև ասել է, որ Ամերիկայի լավագույն օրերն անցյալում էին, իսկ նրանցից 52%-ը ընդգծել է, որ Ամերիկայի լավագույն օրերն առջևում են։ Բայդենի թույլ գործնեությունը արժանացել է շատ ամերիկացների դժգոհությանը։
Մոսկվայում դեկտեմբերի 23-ին նախատեսված է եղել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Սակայն հայկական կողմը խնդրել է հետաձգել հանդիպումը, քանի որ այս պահին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի առաջնահերթությունը Լաչինի Միջանցքի խոչընդոտող վերագործարկման և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի արդյունքում ստեղծված խնդիրների հասցեագրումն է։ Արմենպրեսի հարցին ի պատասխան այս մասին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Վահան Հունանյանն ասել է, որ հայկական կողմը Մոսկվայում կայանալիք հանդիպմանը մասնակցության իր պատրաստակամությունը հաստատել է շուրջ երկու շաբաթ առաջ, մինչև Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակումը։ Ակնհայտորեն արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի աշխատանքային առաջնահերթությունն այս պահին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակոմ հայտարությանը համապատասխան Լաչինի Միջանցքի խոչընդոտ վերագործարկման և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի արդյունքում ստեղծված խնդիրների հասցեագրումն է, ինչից ելնելով հայկական կողմը խնդրել է հետաձգել Մոսկվայում նախատեսված հանդիպումը, նշեց նա։
Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրացյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանգագին ռադիոյեթերում բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է հրավիրում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Բացահայտվել է Twitter-ի գաղտնի համագործակցությունը Արևմտյան Ասիայում իրականացվող Պենտագոնի քարոշչական արշավում։ Թվիթերի ներքին փաստաթղթերի հիման վրա կատարված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Թվիթերն օգնել է Արևմտյան Ասիայում ուժեղացնել Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության Նախարարության քարոշչական արշավը, ներառյալ հակաիրանական քարոշչությունը։ Ինտերսեփ առցանց պարբերականի լրագրող Լի Ֆանգի կողմից Թվիթերի փաստաթղթերի հիմամբ իրականացված հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ Թվիթերը համագործակցել է Պենտագոնի հետ խթանելու Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գործնեության վերաբերյալ մեդիակարոշչությունը, չնայած արշավը դադարեցնելու խոստումներին թույլ է տվել ունենալ կեղծ օգտատերեր և հրապարակել մեկնաբանություններ ի աջակցություն Միացյալ Նահանգներին։ Թվիթերի նոր սեփականատեր Իլոն Մասկը հաստատել է այս տեղեկատվության իսկությունը, վերաթվիտանելով այդ զեկույցը։ Այս բացահայտումը վերջինն է մի շարք զեկույցներից, որոնք հրապարակվել են Թվիթերի ներքին փաստաթղթերի հիմամբ։ Մասկը դրանք տրամադրել է լրագրողներին եւ բազմաթիվ հրատարակչություններին։ Արևմտյան Ասիայում ներառյալ Իրանում Պենտագոնի կարուսական արշավան ուժեղացնելու հարցում Պենտագոնի հետ Twitter-ների սերտ համագործակցության բացահայտումը ցույց է տալիս մի կողմից նման սոցիալական ցանցերի իրականությունը եւ դրանք Միացյալ Նահանգների ներառյալ Պենտագոնի կողմից որպես գործիք շահարկումը Վաշինգտոնի քաղաքականությունն ու նպատակները համաշխարհային մակարդակում առաջ տանելու համար։ Իհարկե, ամերիկյան պետական կառույցների կողմից տարբեր սոցիալական ցանցերի օգտագործումը տարբեր նպատակներով, ինչպիսիք են լրտեսությունը, այսպես կոչված ահաբեկչական գործողությունների մասին տեղեկություններ ստանալը, կասկածելի անձանց վերահսկելը եւ կառուցչական նպատակները երկար պատմություն ունեն։ Պենտագոնը պնդում է, որ սոցցանցերի օգտատերերին վերահսկելու նպատակն է բացահայտել, թե ինչպես են հանցավոր խմբերը միանում եւ համագործակցում կիբեր տարածքում։ Այս առումով Պենտագոնը մտադիր է ձեռք բերել համակարգիչ եւ ծրագրակազմ եւ իմանալ, թե ինչպես են մարդիկ փոխգործակցում եւ հաղորդակցվում ինտերնետ տարածքում ու կանխատեսել կիբեր ահաբեկչության իրականացումը։ Այս բացահայտումները ցույց են տալիս, որ Twitter-ը գաղտնի ստեղծել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության կողմից կառավարվող հաշիվների հատուկ սպիտակ ցուցակ, եւ այդ հարթակում դրանք ավելի տեսանելի դարձնելու հնարավորություն։ Կենտրոնական հրամանատարության ղեկավարները հրապարակել են Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ներառյալ Իրանին ուղված քննադատությունը, Եմենում Միացյալ Նահանգների եւ Սաուդյան Արաբիայի կողմից հովանավորվող պատերազմին ցուցաբերվող աջակցությունը եւ ամերիկյան անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների արտասովոր ճշգրտության մասին պնդումները։ Ֆանգը Twitter-յան գրառում է արել, որում ասված է 2020 թվականի ընթացքում ուղարկված բազմաթիվ էլեկտրոնային նամակներ ցույց են տալիս, որ Twitter-ի բարձրագույն ղեկավարները քաջատեղյակ են կեղծ օգտատերերի եւ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության գաղտնի կարողչության հսկայական ցանցի մասին եւ չեն հեռացրել նրանց։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերի ձայնի ռադիոն։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջ են ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք թիվ 598 բանաձևի ընդունման վերաբերյալ Իմամ Խոմեյնի նամակի մասին։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք պատերազմի ավարտի վերջին ամիսներին Իրանի ծանր ռազմական, տնտեսական ու քաղաքական պայմաններին եւ թիվ 598 բանաձևի ընդունման պատճառներին։ Իրաքի բասական ռեժիմի ռազմական հզորության բարձրացումը եւ ռազմական մարտավարությունը պաշտպանականից հարցակողականի փոխել են իրաքյան բասական բանակի ռազմական գերազանցության գործոններից մեկն էր։ Պարտադրված պատերազմի վերջին ամիսներին իրաքյան բասական բանակի գերազանցության եւս մեկ պատճառ էր քիմիական զենքի կիրառման մեջ Սադդամի անցյալի հանցագործությունների պատճառով լայնածավալ քիմիական զենք կիրառելու սպառնալիքը։ Իրաքում ԱՄՆ-ի անմիջական միջամտությունը դարձավ Իրանի համար պատերազմական պայմանները բարդացնելու եւս մեկ գործոն։
Սադդամը հարձակվել է Իրանի վրա 1980 թվականին Ամերիկայի դդմամբ եւ աջակցությամբ։ Այս աջակցությունը շարունակվեց մինչեւ պատերազմի ավարտը։ Պատերազմում ամերիկյան քաղաքականության փոփոխությունը եւ ուղղակիորեն հոգուտ Իրաքի միջամտության որոշումը հանգեցրեցին Պարսի ծոցում ամերիկյան ռազմական նավատորմի լայնածավալ տեղակայմանը։ Տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության ընդլայնմամբ Միացյալ Նահանգների բանակը գործնականում դարձավ պատերազմի կողմ։ և շարունակաբար հարցակվում էր Իսլամական Հանրապետության նավթային հարթակների, արագընթաց նավերի, ռազմանավերի և մարդատար ինքնաթիռների վրա։ Նման իրավիճակում ամերիկյան բանակը մտադիր էր Պարսից ծոցը անապահով դարձնել ռազմական տեղաշարժի և նաև Իրանի տնտեսական շահագործման համար։ Այս գործողությունները հստակ արտահայտում էին Իրանի հետ պատերազմի ժամանակ Իրաքի կառավարությանն ուղղակիորեն աջակցելու Միացյալ Նահանգների լուրջ որոշումը։
Սաուդյան Արաբիայի նավթի արդյունահանման աճով նավթի գինը ցածր պահելու ամերիկյան քաղաքականությունն ու ջանքերը, որպես Իրանի եկամտի ամենակարևոր աղբյուր, տնտեսական դժվար պայմաններ ստեղծեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Այնպիսի պայմաններ, որ այլևս հնարավոր չէր ֆինանսավորել պատերազմը։ Պատերազմի ընթացքի շարունակմամբ Իրանի նավթային եկամուտները և երկրի տնտեսական կարողությունները նվազում էին։ Պատերազմի վերջին տարիներին երկրի տնտեսության լուրջ խնդիրներն այնպիսի տեսք ստացան, որ կառավարության արժութային ռեսուրսները չբավարարեցին երկիրը և պատերազմը կառավարելու համար, և կառավարությունը հայտարարեց, որ երկրի բյուջեն չի կարող աջակցել պատերազմին։ Թիվ 598 բանաձևն ընդունելու հիմնական պատճառը վերնշված պայմանների հետ գործ ունենալն ու Իրանի վրա կրկին հարձակվելու Սադդամի ծրագիրը խափանելը և ի վերջո Իսլամական Հանրապետությունը պահպանելն էր։
Պատերազմի վերջին օրերին թիվ 598 բանաձևի ընդունման պատճառների մասին Իմամ Խոմեյնի նամակն օգնում է ավելի լավ հասկանալ Իրանի պայմանները և պատերազմի ճակատները։ Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի նամակը սկսվում է այսպես.
Հանուն բարեգութ և ողորմած Աստծո, ամենակարող Աստծո օգնությամբ և ողջույն աստվածային ազնիվ մարգարեներին և անսխալական իմամներին խաղաղություն և օրհնություն լինի նրանց բոլորի վրա։ Մեր ռազմական պաշտոնյաները, այդ թվում բանակի և պահապանների կորպուսի հրամանատարները, ովքեր պատերազմի գիտակ են, բացահայտ խոստովանում են, որ Իսլամական բանակը շուտով ոչ մի հաղթանակ չի տանի, և նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սրտացավ ռազմական ու քաղաքական պաշտոնյաները պատերազմն այսուհետ ձեռնտու չեն համարում երկրի շահերին և հաստատակամորեն ասում են, որ արևելքի ու արևմուտքի իմպերիալիստների կողմից Սադդամին տրամադրված զենքի 1/10-ը ոչ մի կերպ և ոչ մի գնով չենք կարող ձեռք բերել աշխարում, իսկ պահապանների կորպուսի հրամանատարի ցնցող նամակի համաձայն, որը վերջին պարտություններից հետո ինձ հասած տասնյակ ռազմական և քաղաքական զեկույցներից մեկն է, և զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի տեղակալի խոստովանության համաձայն, պահապանների կորպուսի հրամանատարը այն սակավաթիվ հրամանատարներից է, ով պատերազմի անհրաժեշտ զենքերի հայթայթման դեպքում համոզված է դրա շարունակման հարցում և նկատի ունենալով հակառակորդի կողմից քիմիական զենքի համատարած օգտագործումը և վնասազերծող միջոցների բացակայությունը ես համաձայն եմ հրադադարին։
Իմամ Խոմեյնին որպես բանաձևի ընդունման պատճառ նշում է Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար Մոսեն Ռեզայի նամակը։ Այս նամակում գրված էր, որ առաջիկա 5 տարիներին մենք ոչ մի հաղթանակ չենք ունենա։ Հնարավոր է, որ եթե ունենանք այն միջոցները, որ ձեռք ենք բերում 5 տարվա ընթացքում, ապա կունենանք կործանարար գործողություններ իրականացնելու կամ հակահարված տալու ուժ։ 1992 թվականի մարտին, եթե մենք ունենանք 350 հետևակային բրիգադ, 2500 տանկ, 3000 թնդանոթ, 300 մարտական ինքնաթիռ և 300 ուղաթիռ, ինչն այն ժամանակվա պատերազմի անհրաժեշտություններից է, կարելի է ասել, Աստծո կամքով կարողանանք հարցակողական գործողություններ ունենալ։ Անդրադառնալով հրամանատար Մոսեն Ռեզայի նամակին, խոսքն ուղելով երկրի պատասխանատուներին հրադադարի ընդունման մասին գրել է. Նա ասում է, որ հարկ է նշել, որ իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի զորքերը պետք է 7 անգամ ընդլայնվեն, իսկ բանակը 2.5 անգամ։ Նա նաև ասել է, որ իհարկե պետք է նաև Միացյալ Նահանգներին դուրս վռնդենք Պարսից ծոցից, այլապես հաջողություն չենք ունենա։ Այս հրամանատարը իր ծրագրի հաջողության ամենակարևոր մասն է համարել միջոցների ժամանակին տրամադրումը և հայտարարել, որ քիչ հավանական է թվում, որ կառավարությունը և գլխավոր հրամանատարության շտաբը կարողանան կատարել պարտավորությունները։ Այս հրամանատարն իր ծրագրի հաջողության ամենակարևոր մասը համարեց միջոցների ժամանակին պատրաստումը և ավելացրեց, որ քիչ հավանական է թվում, որ կառավարությունը և գլխավոր հրամանատարության շտաբը կարողանան կատարել այս պարտավորությունը։
Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդը անդրադառնում է տնտեսական ծանր պայմանների մասին վարչապետի խոսքերին և ասում է. Էկոնոմիկայի և բյուջեի նախարարի խոսքերն հիմք ընդունելով, վարչապետը համակարգի ֆինանսական վիճակը զրոյից ցածր է հայտարարել։ Պատերազմի պատասխանատուներն ասում են, որ միայն այն զենքերը, որ կորցրել ենք վերջին պարտությունների ժամանակ, հավասար է ամբողջ բյուջեին, որն այս տարի նախատեսված է պահապանների կորպուսի և բանակի համար։ Սիրելի ժողովուրդ, դուք բոլորից լավ գիտեք, որ այս որոշումը ինձ համար մահացու թույնի պես մի բան է, բայց ես գոհ եմ ամենակարող Աստծո գոհունակությամբ և պատրաստ եմ պատիվ ստալ նրա կրոնի և իսլամական հանրապետության պաշտպանության համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդմանը տրամադրված եթերաժամը։
Թանգագին ռադիոլսո բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումներին ծանոթանալու համար այցելեք parstoday.com/edvaykaykeje։Թանգագին բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Եթելատորը թերթգրում է Եմենի ազգային փրկության կառավարության անսարալար շարժմանակից Եմենի առողջապահության նախարարության միջազգային համագործակցության ղեկավարը զգուշացրել է, որ երիկամային ամենբավարարությամբ ավելի քան 4000 հիվանդի կյանքը վտանգված է այս երկրում Սաուդյան կոալիցիայի շրջափակման հետևանքով առաջացած դեղորայքի բացակայության պատճառով։ Իսկ իրանորաթերթում կարդում ենք, նշաններ կան, որ չնայած աշխարհում բարձր գնաճին, որոշ ապրանքների գները նվազում են և շուկաներում զգացվում է անցյալի համեմատ մի փոքր ավելի էժան գներ։ Աշխարհի որոշ մասերում պարենային ապրանքների աննախադեպ աճը փոքրինչ նվազել է և ամռան վերջին ու աշնանը Եվրոպայում գազի գնի աննախադեպ բարձրացումից հետո այժմ այս կենսական ապրանքը կարելի է ձեռք բերել ավելի ցածր գումար վճարելով։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում, armenpress.am կայքը գրում է, սա պայքար է ավտորիտար երկրի և դեմոկրատական պետության միջև, ասել է Արցախի նախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Լաչինի միջանցքով տեղաշարժը պետք է շուտապույտ կերպով վերականգնվի, նշել է Եվրախորհրդի մարդիրավունքների հանձնակատարը, գրում է armenpress.am կայքը։ Նույն կայքը տեղեկացնում է Արցախի ազգային ժողովը դիմել է ՄԱԿ-ին, մոնիտորինգային խումբ գործողել Արցախ և հարակից տարածքներ։ Իսկ Արմենիա Սպուտնիկ.am կայքը գրում է, Փաշինյանը կրկին հանդիպել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի ղեկավարներին։ Armenia Sputnik etem kaykum kartum menk haykakan kogma khntrele hetadzkel Moskvayum kayanalik yerrakogh handipume. Նշենք, որ պետք է հանդիպեին Հայաստանը, Ռուսաստանը և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները, հայտարարում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Իսկ թերթ կետեմ կայքը գրում է, մեր խաղապաների հանդեպ նման վերաբերմունքը չի ընդունվում, Զախարովան պատասխանել է Փաշինյանի հայտարարությանը։ Բայկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտեց աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում ենք բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ արվեստիով և մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ունկնդիրներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին, ընկերակցեք մեզ։
Ռեժիսոր Օֆելիա Հարությունյանի «Գյուղը, որ կանգնի» կարճամետրաժ ֆիլմն ընդգրկվել է հայտնի Կլերմոն Ֆերանի կարճամետրաժ ֆիլմերի միջազգային փառատոնի միջազգային մրցույթում։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը հայտնում է, որ փառատոնի ցուցադրությունները տեղի կունենան 2023-ի հունվարի 27-ից փետրվարի 4-ը։
Պետական ֆինանսական աջակցություն ստացած ֆիլմի ոչ միայն ռեժիսորը, այլև սցենարիստը Օֆելիա Հարությունյանն է, պրոդյուսեր Նարե Լեոնետեր Գաբրիելյան, համապրոդյուսեր Լիդիա Ինդոժովա Բելգիայից։ Ֆիլմում նկարահանվել են Նանոր Պետրոսյանը, Լիաննա Վարդանյանը, Անի Խաչիկյանը, Աստղիկ Աբաջյանը, Սիրանուշ Բարսեղյանը։ Արտադրող ընկերությունն է Fermata Film։ Համարտադրող երկրներ՝ Բելգիա, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա։
Գորիսի Վաղարշյանի անվան պետական դրամատիտական թատրոնի խաղացանկը հարստացել է ժամանակակից դրամատուրգ Սամվել Խալաթյանի «Վերջին ծաղրացուն» պիեսի համանուն ներկայացմամբ, որը բեմադրել է Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Հակոբ Ղազանչյանը։ Սամվել Խալաթյանի «Վերջին ծաղրացուն» պիեսը գրվել է 20 տարի առաջ։ Վաղուց էի ուզում բեմադրել այն, ժամանակ առ ժամանակ անդրադարձել եմ այդ ստեղծագործությանը, սակայն ամեն անգամ ինչ-որ հանգամանք խանգարել է, նշեց ռեժիսորը։
Նրա խոսքով ներկայացումը բուրըն ծափողջույների արժանացել։ Առաջնախաղից առաջ ելույթ է ունեցել Գորիսի թատրոնի տնօրեն Շանթ Հովանիսյանը, ներկայացումից հետո Սամվել Խալաթյանը, դերասան Արթուր Կարապետյանն ու Հակոբ Ղազանչյանը։ Շատ տոնական մթնոլորտ էր, կարելի ասել, որ հաջողությամբ ավարտվեց մեր աշխատանքը, և ներկայացումն ամենայն հավանականությամբ կմասնակցի Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության արտավազդ ամենամյա թատերական մրցանակաբաշխությանը, ասաց Ղազանչյանը։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ ընդունել մեր շատ սիրելի թղթակից պարոն Ժորժ Աբրահամյանին լսելու իր պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական 23-րդ փառատոնի շրջանակում արվեստասերներին ներկայացվեց Փողմի դաբլը Ազնավուր նախագիծը։ Մեծանուն շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի ստեղծագործությունների հիման վրա բեմադրված համերգ ներկայացումը Երևանի հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ դիտելու դեկտեմբերի 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Իսկ Գյումրի արվեստասերները դեկտեմբերի 20-ին Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Համերգ ներկայացման շնորհիվ հանդիսատեսը հայտնվեց Փարիզի Բոհեմական միջավայրում, որտեղ ծաղկում է ապրել Ազնավուրի ստեղծագործական կյանքը։ Ներկայացման ընթացքում հնչեցին լեգենդար երաժշտի լավագույն երգերը, որոնք յուրօրինակ բեմականացման և ձևավորման շնորհիվ հանդիսատեսին պարուրեցին Ազնավուրյան երաժշտյան լույսի, թաղցի և սիրո ոգեղեն էներգիայով։ Ֆորմիդաբլը Ազնավուր համերգ ներկայացումը բեմադրել է թատերական արվեստում Այլախոյի համարում ունեցող Ժիլ Մարսալան, որը հայտնի է նաև Պիաֆ շոու, Պիաֆ սիմֆոնիկ շոու, Փարիզ շոու եւ այլ նախագծերով։ Եզակի եւ յուրահատուկ ձևավորման, ինչպես նաեւ վիզուալ նյութերի շնորհիվ Ֆորմիդաբլը Ազնավուրը մեծ շանսոնեի երաժշտական ժառանգությանը նվիրված թերևս ամենից ուշագրավ համերգ ներկայացումն է, որը միջազգային մամուլի կողմից արժանացել է բարձր գնահատականների։ Հատկապես բարձր է գնահատվել շանսոնեի երգերը կատարող Ժյուլ Գրիսոնը, որն իր հազվագյուտ տաղանդով կարողացել է ամբողջացնել մեծ երաժշտի և մարդու կերպարը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին իր պատրաստած հետաքրքիր ռեպորտաժի համար։
Հայաստանի մարզերի թատրոնները պատրաստվում են ամանորին նոր ներկայացումներով ու տոնական միջոցառումներով, որոնք կարող են հետաքրքրել և փոքրիկներին, և մեծահասակ հանդիսատեսին։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում դեկտեմբերի 20-ից 30-ը ցուցադրվելու է «Սառցե թագավորություն» ամանորյա երաժշտական ուրախ ներկայացումը։ Հեքիաթի հերոսները սիրով կսպասեն և մեծահասակներին, և իհարկե փոքրիկներին։
Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում թատերասերները դեկտեմբերի 23-ից 29-ը հնարավորություն կունենան դիտելու Մերին և Ամանորյա հրաշքը ներկայացումը։ Յուրաքանչյուրիս կյանքում ամենակարևորը մանկությունն է, որից հեռացել էր հեքիաթի հերոսուհի Մերին, սակայն Սուրբ ծննդյան օրը նա կարողանում է իր ընկերների օգնությամբ գտնել իր կորցրած մանկությունը։ Մենք պետք է կարողանանք միշտ վառ պահել մեր մեջ ապրող այն հեքիաթը, որը ծնվում և մեծանում է մեր մանկության հետ միասին։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Յուքոմ ընկերության հովանավորությամբ դեկտեմբերի 12-ին Երևանի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայացել է «Բուգինիստ 90 տոնակատարությունը և գրքի մրցանակաբաշխություն 2022»-ը։ Այս տարի լրացել է Մաշտոցի 20 հասցեում գործող «Բուգինիստ» գրախանութի գործնեության 90 տարին, ինչը եզակի ու կարևոր իրադարձություն է երկրի մշակութային կյանքում։ Այս տարիների ընթացքում դիմակայելով բոլոր դժվարություններին գրախանութը ոչ միայն չիպակվել, այլև կարևոր դեր է խաղացել սերունդների ձևավորման և կայացման գործում։
Մտածեցինք, որ Հայաստանում քիչ կան այնպիսի մշակութային կամ բիզնեսային օբյեկտներ, որոնք ի սկզբանե իրենց ստեղծման օրից մինչև հիմա գործում են նույն պրոֆիլով, նույն գործն են անում։ Դա մեր դեպքում Մաշտոցի 20 գրախանութն է, որը ստեղծվել է 1932 թվականին և մինչև այսօր գործում է, ընդ որում գործում է ավելի լայն մասշտաբով։ Խորթային տարիներին այնտեղ 75 քառակուսի մետրի վրա աշխատանք էինք տանում, հիմա ավելի քան 350 քառակուսի մետրի։ Ժամանակին 4 աշխատակից կար։ Հիմա միայն այդ օբյեկտում 20 մարդ է աշխատում, իսկ ընդհանրապես Բուկինիստ ՍՊԸ-ն իր գործունեությունը սկսել է 1997 թվականին, սկսել է 4 հոգով։ Այժմ Բուկինիստում աշխատում է 110 մարդ, նշել է Բուկինիստի տնորեն Խաչիկ Վարդանյանը։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում մեր շատ սիրելի տղտակից պարոն Ժորժ Աբրահամյանի կողմից պատրաստված երկրորդ ռեպորտաժ։
Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի տնորենի պարտականությունները ստանձնել է Գարեգին Սարգսյանը։ Գարեգին Սարգսյանը 2018 թվականից եղել է կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի փոխտնորեն, 2022 թվականից կենտրոնի տնորենի պարտականությունները կատարող։ Նշենք, որ Գարեգին Սարգսյանը ծնվել է Երևանում, սովորել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում։ 2006-ից 2008 թվականներին աշխատել է ազգային տարի ՊՕԱԿ-ում, եղել է բազում մեծամասը շտաբ պետական նշանակության համերգների պրոյեկտ մենեջերը։ Դրանցից հատկապես հատկանշական են Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի, ինչպես նաև Հռոմի Պապի Հայաստանյան այցի միջոցառումները։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին իր պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Սրտակիր ժողովածում զետեղված են Հայաստանի գրողների միության անդամների այն բանաստեղծությունները, որոնք հեղինակներն են ընտրել։ Բազմաբովանդակ ու բազմագույն ժողովածուն հնարավորություն է ընձեռնում ճանաչելու ժամանակակից հայ բանաստեղծության ամբողջ ներկապնակը։ Միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի խոսքով գրքում ընդգրկվել են 115 ժամանակակից բանաստեղծի ստեղծագործություն։
Առաջինը լույս ենք ընծայել «Ես եմ հիմա» անտոլոգիան, որում ներառվել են Չարենցի մասին հայ ժամանակակից գրողների և գրականագետների հոդվածներ, բանաստեղծություններ ու արձակ էջեր։ Երկրորդը «Օդապարգիկ արևը» գիրքն է, որում մանկական բանաստեղծություններ են։ Երրորդը «Մենք և աշխարը» ներշնչանքի թռչունը, ժողովածուն է, որը անդրադառնում է ռուսական մշակույթին։ Չորրորդը «Արցակ դաշտեր» արցակի ժողովածուն է։ Հինգերորդը «Սրտագիրն» է, հիշեցրեց Միլիտոնյանն և հավելեց, համագործակցել են Վան Արյան, Հայաստանի գրողների միության, ԱՐՄԱՎ հրատարակչությունների հետ։
Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է թարգմանական գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը։ Տասնյակը ներկայացվում է նոյեմբերի վաճառքների հիման վրա։ Առաջին հորիզոնականում է Ագաթա Քրիստի 5 խոզուկներ գիրքը, 16 տարի առաջ կատարված հանցագործությունը վկաներից յուրաքանչյուրը վերհիշում ու վերապատմում է իր տեսանկյունից, իսկ մասնավոր խուզարկու Էրկյուլ Պուարոն համոզված է, որ ճշմարտությունը բացահայտել կարող է նաև առանց իրեղեն ապացույցների, համադրելով յուրաքանչյուրի պատմածն ու այդ ամենը հոգեբանորեն վերլուծելով։ Թարգմանությունը կատարել է Էլիզա Մկրտչյանը։
Երկրորդ հորիզոնականում է Ագաթա Քրիստի «Առեղծվածային պատահար» Stylezoom վեպը, որը տարիներ շարունակ միլիոնավոր ընթերցողների գրաված ստեղծագործություններից առաջինն է։ 1920 թվականին լույս տեսած գրքում առաջին անգամ հանդիպում ենք աշխարհահռչակ խուզարկու Էրկուլ Պուարոին։ Բելգիական ոստիկանության նախկին սպան իր մի քանի հայրենակիցների հետ ապաստան է գտել Styles Court կալվածքի հարևանությամբ փախստականների համար նախատեսված կացարանում։ Կալվածքի մեծահարուստ տիրուհու Mrs. Ingleton-ի մահն իսկական իրարանցում է առաջացնում գյուղում, և ընտանիքի անդամները դիմում են Պուարոին առեղծվածի կծիկը քանդելու։ Թարգմանությունը Քրիստինե Չիլինգարյանինն է։
Ագաթա Քրիստի «Սպանություն գոլֆի դաշտում» գիրքը երրորդ տեղում է «Սպանություն գոլֆի դաշտում» վեպը, Ագաթա Քրիստի երրորդ գիրքն է և նրա ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը։ Առաջին անգամ լույս է տեսել 1923 թվականին Մեծ Բրիտանիայում։ Մեծահարուս Պոլ Ռենոյի նամակը Լոնդոնում հաստատված և արդեն մասնավոր գործեր հետաքննող Էրկուլ Պուարոին բերում է Ֆրանսիա, սակայն տեղ հասնելով, բելգիացի հռչակավոր խուզարկուն պարզում է, որ իր հաճախորդը սպանված է, իսկ նրա դիակը հայտնաբերվել է գոլֆի դաշտում թիկունքից դաշունահար։ Թարգմանությունը Քրիստինե Չինինգարյանի։
Հանգակին բարեկամներ, դուք լսեցիք գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները դուք կարող եք ընտրել Թերանի հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով pastoday.com/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի pastoday.com/hy կայքի սեճապաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 և Հացբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականության։ Thank you.